beste ostiral batez onaxe gatoz sortzeari, sormenari eta alakoxe kontu batzuen inguruan hitz egitera, gaurkoan musika hoxe lagun dugula. Zenbaitek honezkero agian identifikatu duen musika honekin, ze bueno, nahiko obra ezaguna da geure artean, ez musika hau, baizik eta musika honek laguntzen duen irudi sorta, filmea edo dena delakoa. Baina ez musikaz eta ez filme horretaz, ez dugu hitz egingo, ez bada zeharka. Gaurkoan, hau egin zuenari buruz hitz egingo baitugu, taren beste lan bati buruz. Gaurkoan, Man Ray-ri buruz hitz egingo baitugu, edo, bueno, Alba hitz egingo baitugu. Alba Fernandez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Man Ray, eta gero azalduko zaigun Emak Bakia. Gaurko, ez dakit, leitmotiv edo zera nagusia, eta haien lan bat ingresen biolina izenekoa, aipatuko dizkiguzu.
Bai. Man Ray, bueno, hori artista, gaur egun artista multidisciplinarra edo disciplina nitzekoa zela, ez? Erraten aldugu eta berak bai, ba zuk aipatu duzun bezala, egintzune zinea, egintzune pintura, egin zitun, bueno, eskulturak edo ready-made-ak eta zer gehiago egintzun, bueno, ba gauza pila bat.
Gauza mordoxka bat egin zituen Man Ray-k, gaur aipatuko ditugu batzuk.
Bai.
Baina, bueno, asgaitetzen ezagutzen, nortzen Man Ray?
Ba, Man Ray Filadelfian jaio zen, Amerikako Estatu Batuetako Filadelfian, 1880-an, hau da, 19. mende bukaeran, eta migratzaile errusiar juduen semia zen. Bueno, bere egitazko izena Emmanuel Radnitsky zen. Uste, Ukraina eta Errusiatik joan zirela, migratu zutela bere gurasuk. Eta txikitan New Yorkera bizitzera joan zen, gurasukin, eta lan hasi zen publizitatean, eta bitartin ba, formakuntza artistikoa egintzun hainbat eskolatan. Eta bueno, hasieran kuadroak egiten hasi zen, aipatu dugu pintura ere egintzula, eta bueno, ba, dibidez hasierako kuadroitan nabarmentzekoa da Alfred Stieglitz argazkilari famatuaren erretratu kubista bat, eta, bueno, garai hartan egintzun bere lehen bakarkako erakusketa New Yorkeko galeria batin. Eta garai hortan bertan, ba, baia izen artistikoa hartuzun, Man Ray izen artistikoa hartuzun. Eta, bueno, aipatu dizuete Alfred Stieglitzen erretratu hori kubista zela, eta garai hartan, ba, batez ere, kubismoan eta abstrakzioan aritzen zen. Eta, bueno, 20. hamarkada hasiera hortan, bueno, ez, barkatu, ez, bigarren mundu gerra, oza, lehenengo mundu gerra garaian, ez, bai, 14-18 buelta hortan, Duchamp, Marcel Duchamp, aintzineko kolaborazio batin hemen
bai,
zan ginen,
aipatu
genuen, Marcel Duchamp.
Komun batekin.
Hori da. ba, Duchamp New Yorkera joan zen, ba, gerratik iesi, eta elkar ezagutu zuten, Man Ray-k eta Duchampek, eta agitz lagun egin ziren bilek, eta, bueno, ba, beraiek mugitu zuten New Yorkeko mugimendu dadaista. Dadaismoa sortu zen Suitzan, bueno, zehazki Zuritzeko Voltaire kafean, horre biliziren Tristan Tzara, eta bertze batzuk ba, manifestu dadaista egiten, aipatu ginen dadaismoa, Marcel Duchampi buruz aritu bai. Ginen hartan, ez nola, ba, bueno, aleat, toriedadea edo ez zorizko aukerak eta hortan oinarritzen zuten bere lanak eta bueno bueno beraiek mugitu zuten pizkote New Yorkeko mugimendu dadaista hori. Eta, bueno, garai hortan bertan, ba, Armory Show, horra aipatu ginen, ze urinarioa, Duchampen urinarioa, Armory Show hortan erakutsi zuten, ba horretan egondu zen Man Ray eta bueno ezagutu zitun Duchamp, Picasso eta inbertzeren lanak, ez? Eta bera hasi zen ready-made-ak egiten, Duchampen ari horretatik tiraka eta arte zinetikoan ere aritu zen, mugimenduarekin lotutako artea egiten. Eta bueno, bere lan hoiek guztiak nolabait registratzeko, ze badakigu gaina ready-made-ak, bueno, denboran gelditu dire, baina bueno, handizan gauza efimeroak izaten ziren eta hori dena registratzeko argazki kamara bat erosi zuen Man Ray-k. Eta bueno, hasieran bere asmoa zen ba bueno, hori batez ere irudikatzia bere lan artelan hoiek, baina bueno, poliki poliki hasi zen ba eksperimentatzen eta horretan argazki kamerarekin eksperimentatzen eta sakontzen hasi zen eta bueno, hasieran hori aerografoekin aritu zen ba irudi surrealistak sortzen, aerografoa argazkian gainetik erabiltzen eta hori eta bueno ba hor hasi zen argazkigintzekin zuen harremana eta bueno gaur batez ere argazkigintzari buruz arituko gara
eta batez ere argazkigintza eta bideogintzaketik bideogintzarekin erreproduzioarekin da ezagutzen gaur egun
bai
bai bai bai artea
bai bere ready-made-ak eta bueno aitze gauza interesgarrik baldin badire ere ready-made-ak edo margoak interesgarrik baldin badire bizkot bigarren planun gelditu dire ez batez ere ba bai ba zinean eta argazkian egin zituen lanengatik delako ezaguna ez ta bueno Duchampek motibatuta ba 1921 Parisera joan zen ban dadaismoan murgiltzeko ez eta ara llegatuta ba garaiko artista eta intelektualak ezagutu zituen eta bueno ba bere artelanak ezin zitunez saldu eta ezin zitunez zabaldu ba hasi zen argazkiak egiten bueno segituzun argazkiak egiten ez eta batez ere ba garai hartako pertsonalitateak argazkitan erretratatu zitun ez ezaten aldugu pixkat ba gerra arteko Pariseko erretratista ia ofiziala izan zela ez Man Ray. Eta bueno, ba aldi berine bueno, erretratu hoietan eta bertzain bat argazkitan ba poliki poliki eksperimentatzen joan zen eta adibidez garai hartan, ba batez ere 20. hamarkada hortan Rayograph izeneko argazki sail bat egin zuen eta hori egiteko ba kamerarik gabe egiten zuen, egiten zituen argazkik.
Ba, ez kamara estenopeikoak eta horrelako teknikak erabiltzen,
hori da, hori da. Ba, bueno, ez dakit latatan edo objektutan ba hori argazki bueno, paper fotosensiblea edo jarri, ez? Gaur karretea deitzen dugun hori, ez?
Deitzen bueno, genuen, alba. Deitzen genuen. Gaur ez du jendea karreterik erabiltzen. Bai, zilarrezko gelatinazko fotogramak, edo, bueno, horre argazki papelak, jarrita. Gaur egun jendea ikusten da horrelakoekin, mentzatzen dut entzuleok ere izango duzu.
Horrelakoen
berri, bestela hor, esteneopeiko hitza jarrita, nahiko...
Hauza hitz interesgarrik egiten dire gainera gaur egun kontu egiten.
Bai, oso.
Ba, hoiekin irudi abstraktuak sortzen zitun eta bueno, gero badu bertze sail famatu bat, bueno, saila edo bai, argazki sorta handi bat solarizazio izenekoa. Eta bueno, solarizazio ez dakit nola itzuli, argaz eguzkitutakoak.
Eguzkigrafiak erabiltzen du jendeak, solarigrafiak ere egiten dituzte eta sarean bati baino gehiagori ikusi dizkiet.
Bira, ikasi dugu termino berri bat.
Eguzkigrafiak.
Aitzongi.
Toma.
Bai, ba horrekin argazkiaren negatiboak edo argitan jarri zitun eta argitzen jartzen zitun eta efektu bereziak sortzen zitun eta baditu argazki batzuk zoragarriak teknika horrekin eginak. Eta bueno, garai hortan aipatu duen bezala filmeak ere egin zitun, abangoardiako zine eksperimental egiten zuen eta bueno, pelikula ezagunen artin dago Etoile du Mer izenekoa, 28an egin zuna eta gaur gure soinu banda izan dugun Emak Bakia. 1926an egindakoa.
Eta hor gure euskaldun bai, txokista ateratzen zaigu, atera behar dugu, kontatu behar dugu. Ezta? Pentsatzen duten zule gehienek ere jakingo bai. Dutela, baina Emak Bakia euskara da.
Euskara da.
Euskaratik hartuta dago. Etxe bat zen, ez?
Bai, etxe bat zen. Kontua da, Man Ray bazula ba, hori lagun euskaldun bat, eta haren etxera joan zela, pues, garai tarte bat pasatzera. Eta egiarran, bueno, horre gerora, Oskar Alegriak, ez? Bueno, zuke ikusia duzu pelikula.
Bai, hemen irabazten zorion, dizut.
Zorionez. Nik baina zorte bia izan duzu. Ibilen ez dakit zenbatetan horre pelikula ikusten alnun.
Zaila da, egia esan, sarean ez dago jarrita. Ez dago.
Antza, irudi eskubideekin edo arazon bat dute, eta horre tratu antzeko bat, edo, bueno, kontua da, ba hori, ba Manrei joantzela lagunan etxera. Hor hipotesi batzuk daude eta hipotesi horietatik abiatzen da, ez, uste dute Oskar Alegrean filma ja nun dagoen etxe hori, ez? Manrein tarte ura pasatu zuen etxea.
Spoilerrik egin gabe esango dugu hori. Etxe bilaketa bat dela, emak bakia izena duen edo izena zuen etxe bat, horren miarritze bidarte Donibane Lohizun bide horretan. Bai. Egon zelako Manrei bera eta etxe horri buruz eta etxe horretan filmatu zuela edo bueno holako gozak benetan Oskar Alegriaren ikusteko aukera baduzue ikusi oso dotorea data oso dotorea data gainera badauka emak bakia filmearekin berarekin ere alako lotura bat filmatzeko moduan esperimentazio horretan
bai trailerra ikusi du trailerra badago Vimeon ikusi nahi baduzue 2 minutu 3 minutuko trailer bat tegiarra bueno hor ikusten da ez gero pelikula bera ikusten baduzue bai ikusiko duzu bai irudi errepikapen bat dagola ez batetik bertzera ta bueno ba filme hortan, bueno, batez ere, bueno, zinetismoarekin segun fijazione hori agertzen da, ze autoa o baten irudiak daude, ze autoa martxan, eta, bueno, egiaren aitz surrealista da dena, ez? Ez dakite El Perro Andaluz ikusi duzuen, ez puñelek, ez, bueno, ba, horire ikusteko modukoa da. Badakizu, surrealismoan, ez, irudi aukerak eta ez, automatiko hori, ez, zure burura etortzen den lehenbiziko irudi hori aukeratzean ideia dago, eta pelikula hortan agertzen da, ba, gure gaurko kolaborazioa naiz importantea den Montparnaseko Kiki.
Geroxeago,
aipatuko duguna. Hori da. Eta dantzan agertzen da pelikulan. Eta, bueno, ba, garai hartan, justu 1924an, Radaral dugu dadaismotik estizione bat egon zela, surrealismoa, ez? Hogeita laukoa da manifestua, eta Manreik lenguaia surrealista adoptatu zuen, ez, komatxo hartin. Eta lenguaia surrealistan adopzio horren erakusgarri bikaina da, ba, gaurre aipagai dugune ba, argazkia, ez? Ingresen biolina, edo le violon d'ingres.
Hori baita gaur aipatuko duguna, naiz eta emak bakiari buruz ere hitz egin dugun. Baina zehaztu dezagun, gaur Ingresen biolinari buruz hitz egitera gatoz edo zatoz, hobeto esan da, batez ere. Bai, bueno, atituzu zara. Konta iguzu.
Ba, 1924an egin zuen argazkia. Eta argazki horretan, ba, Montparnaseko Kiki izeneko emakume hori agertzen da, lehen aipatu duguna. Emakumearen erretratu bat da, ez, argazki bat da. Eta, bueno, Montparnaseko Kiki Manreiren maitalea izan zen, garai hartan, gero uste dute harremana moztu zutela, gero bueltatu zirela, bueno, baina maitale izan ziren. Eta, bueno, ba argazkia bizkarrez egina dago, eta Kiki erdi biluzik jarrita edo eserita agertzen da, aldaketan oial bat jantzita du, eta, bueno, ba, justu ipurdiaren gotxiko partia ikusten zaio, eta aurpegian puska bat ere ikusten zaio, ezkerretara begira dagolako Kiki, eta, bueno, buruan turbantea darama, eta, bueno, gero belarritako handi batzuk, eta bizkarrin, hori du berezitasun handinetako bat, ba, F-formako belarriak edo
Soinu zulo horiek, ez?
Hori da, biolinaren
soinu akustiko horiek ditu, ez?
Bai, biolinaren soinu zuloak ditu irudikatuk. Eta, bueno, Manreike jolasa proposatzen du lan hontan, ez? Surrealismoekin aitzelotua, ez? Surrealismon ohikoa den bezala, ba, jolasa proposatzen du izenburuakin eta artelanakin. Eta, bueno, alde batetik izenburua, Ingres margolari neoklasikoa zaida. Eta, bueno, Kikik Ingreseke hainbertzetan erretratatu zituen bainulari eta odaliskak oroi jaraitzen dizkigu. Batez ere, Balpinsoneko bainularian dago oinarritua. Baina, bueno, Ingresen edozein lan ikusita, ba, bueno, edo alderantziz, ez? Kikirena ikusita, Ingresen edozein lan.
Ikusi egiten, bai.
Baina, bueno, Balpinsoneko bainulariaren kasua aitzargia da, inspiratu zela hortan. Zergatik, ba, turbanteagatik, biluziagatik, sensualtasun horrengatik, ez? Eta Kikiren bizkarreko biolinaren soinuzulo Bueno, kikiren bizkarrak biolinaren forma du, ez? Nola baite gibeletik ikusita. Eta hori indartzeko, ba hori, biolinaren soinuzulo hoiek margotu zizkion. Hortako argazki egintzun, markari gabe, eta gero argazkian barren, oza, argazkian gainin, tintatxinatarrakin egin zitun F-formako, ez, soinuzulo hoiek, eta gero berriz argazki egin zuen. Orduan guk gaur egun ikusi duguna da, bigarren argazki. Argazkian argazkia.
Ados.
Bai, eta bueno, gainera ingresek biolina jotzea omentzune afizio, eta horre borobiltzen du, ez, pixkot bere jolas hori, ez. Eta paralelismo bat sortzen du, ez. Ingresek biolina jotzea gustoko zuen bezala, ba Manreik Kiki lastantzen zuen, ez? Paralelismo txiki hori. Baina, bueno, ba, ingresen margolanetan bezala erran dugu, ba, sentsualtasuna agertzen dela. Baina, bueno, erraten aldugu, ba, emakumearen...
Bai, gauza objektu bihurtze hori, ez?
Hori da,
kosifikazio deitzen zaion
hori agertzen dela.
Nahiko nabarmena da, objektu bai. Bihurtzen du, azkenean F formako soinuzulo hori jarrita.
Bai, objektu bihurtzen du, ez? Azken finin. Eta, bueno, ba, gainera bere gozamenerako ojetu bihurtzen du, ez? Piskot ja areagotu
bai,
egiten
bai,
da.
Gaur zoritxarrez alakoetaz
bai.
Maiz gogoratzen
bai.
Baikara atzo jakin genuen astakeria hori
bai, bai.
Eta gero.
Bai, bai, baina, bueno, ba, ba hori surrealismoan, karo, beti jarri behar dugu ez denboraren ze prisma hori sartu behar dugu, eta surrealismoan ohikoa zen, emakumearen kosifikazioa edo joetu bihurtze hori maiz pasatzen zen, eta bueno, berak ere ba, sartu zune kontu hori.
Baina, bueno, geu, 21. mendean gaudenez,
bai.
Begiratuko diogu emakume honi
bai,
ere.
Claro,
Montparnaseko kiki ez baitzen...
Deskosifikatuko dugula, pizkote.
Hori da, ez?
Montparnaseko kiki.
Objektu bihurtzetik subjektu bihurtzera eramango dugu,
bai,
ez?
Hori da, subjektu bihurtuko dugu eta erren behar dugu, batez ere, ba, ikaragarri pertsonaia interesgarria dela, Montparnaseko kiki. 20. Mendea hasieran Borgoinan jaio zen, Alice Prim izenakin, eta nera bezala, ba, hori Parisera joan zen, eta, ba, bueno, altzun lanetan, aritu zen, aintzinera egin alizateko, ez? Baina, ba, abudo, ba, bere karisma zelata famatu egin zen, eta nik uste dut ez dutela exageratzen, erraten badut, ba, gerrarteko Pariseko musa, ez, musa, ola, letra larriz, izan zela, ez? Artista honitzen lagun eta modelo izan zen, tartin, bueno, Picabia, Kokto, Calder, Chagall, Einstein zine zuzendariaren musa ere izan zen, eta laguna, Gertrude Stein, bueno, hemen hainbatetan, ni haitze vanguardia zalean naizenez, hainbatetan aipatzen ditugun izen, horietako pila baten laguna izan zen, baina, bueno, ez bakarrik lagun eta musa, abeslari, aktore eta margolari ere
da,
izan zen.
Musa, aparte sortzaile ere izan zela,
bai.
Naiz eta zoritxarrez, gauza objektu bihurtu
bai.
Regatik.
Batez ere ezagutzen dugu musa izan
zen. Musa bezala,
zen.
Baina bai. Sortzaile ere izan zen.
Bai, baina sortzaile ere izan zen, eta, bueno, ba, bueno, jakintzune garai hartako Parisen mugitzen ikaragarri ongi. Pena da, ba, bere azkeneko urtik, bueno, ba, buruko gaixotasun bat izan zuen, eta, bueno, ba, zakite, sanatorio batin edo pasatu zituen azkeneko urtik, eta, bueno, baina, bueno, ikaragarri, pertsona interesgarria da, eta, eipatu nahi dizuet, badagola komiki bat, Montparnaseko kiki de Montparnas, izenekoa, Ekatel eta Boketek egina, uste dute gaztelaniaz eta frantsesez dagola, nahi duen hizkuntzan irakurtzeko. Eta, bueno, nik ez dut irakurri, baina giharran kriston gogoa dut komiki erosteko. Eta gehiago sakontzeko ikiren irudi hortan, ez? Edo, bueno, irudi hortan edo pertsonaia hortan.
Ba, hausek, Manreiz eta ingresen biolinaz eta
Manreiren lanetan gehiago sakontzeko ere gogoa badut eta animatu nahi zaituztet ze ikaragarrizko argazki interesgarrik ditu uste dute merezi dutela.
Ba hori izan da Manrei izan bezala ingresen biolina eta nola ez Montparnaseko kikiren inguruko kontuen inguruko gorko tarte hauxe. Ondo segi.
Berdin.
Kerrik asko alba.
Aio.